Skvělý blok jsem začínal, vítání, dobrý večer, než mi došlo, že večer ještě není. Nevím, jestli v mám začít, protože jsme minulé začali 15 minut později, tak nevím, jak je teď úzus, jestli si má začínat na čas, nebo se těšíme tý čtvrthodinový pospoždění. Já si nikdo neporadí, co? Na čas tak jeden, takže. To téma, který vybrali na odpoledne, je karikatury Boha. Nevím proč teda, ale je to krásné téma. Představy o Bohu, kterým věříme. Možná bych začal otázkou, můžete se přihlásit, kdo jste svatý? Vrně, raz, dva, nic, dobře. Nebo se tak cítíte aspoň, jestli vám to pomůže zjednodušit. Případně přihlaste se, kdo věříte, že Bůh odpouští hříchy. Výborně, to je mnohem větší, mnohem úspěšnější. A kdybych se zeptal, kdo se cítíte před Bohem čistí? Přihlásil by se někdo? Přihlásil. Je to zvláštní, v tom Boží slovo říká, pokropím vás o čistou vodu a budete očištěni, nebo dokonce vy jste čistí pro to slovo, které jsem k vám mluvil, říká Ježíš v jeho evangeliu. O tom, že jsme svatý, tak čteme taky na mnoha místech. Ale přesto z nějakého důvodu, když bych se teda zeptal takhle, jestli se tak cítíme, tak to tak úplně není. A když bych vám řekl, zavřete si na chvilku oči a co to ve vás vyvolává, když se řekne, Bůh se na tebe dívá. Co vidí? Co vidí, když se na tebe dívá? A možná, nevím, to v někom vyvolává úzkost, protože vidí především svůj hřích, svou nedokonalost. Možná někdo by naopak řekl, no těší se na mě, má ze mě radost. No, nebo možná si můžeme představit, když by sem Bůh přišel a představoval by někoho z nás, by řekl, tohle je Vojta, tak já jsem tak hrdý, že mám takovýho Vojtu. To je můj syn a dělá věci, které se líbí mému srdci a já jsem opravdu šťastný, že ho mám. A on je takový věrný a poctivý. Možná, že to, jak bychom my, nebo respektive jak by Bůh nás představil, hodně vypovídá o tom, co vlastně o něm věříme ve svém srdci. Protože ta moje možná hloupá, možná základní otázka je, věříte v Boží existenci? To asi předpokládám, že nějak jo. Ale věříte tomu, že Bůh je dobrý? Jo, no, zhruba jo. Víte, lidé často říkají, že Bůh je dobrý, ale zároveň věří, že způsobuje rakovinu a přírodní katastrofy. Nedávno, že dokonce koloval názor, že Bůh poslal lidstvu koronavirus. A kdybych já svým dětem dělal to, co si mnozí lidé myslí o tom, že dělá Bůh svým dětem, tak by mě asi zatkli za týrání. Pokud k tomu ještě dokonce přidáme tu frázi Boží cesty jsou nevyzpytatelné, tak k tomu zranění přidám ještě potupu, hořkost a právě karikaturu Boha. A v mém srdci se usadí zkušenost Boha, který způsobuje příkoří. Někdy se taky objevuje ten argument, že Bůh dopouští zlé věci, aby mohl projevit svou lásku. Což to je takový zvláštní, jo? Představte si, že, já nevím, tak bych doma seřezal syna jenom proto, aby ho pak mohl obejmout. To nám, že nedává asi moc smysl. Byl bych pak dobrý otec. A líbí se mi reakce kardinála Schönborna, který říkal, myslím si, že korona je boží trest. Takového Boha si nedovedu představit, ale pevně věřím, že skrz nejrůznější krize u nás Bůh klepe na dveře a zve nás k zamyšlení. To znamená, že Bůh není tím, kdo tu danou situaci způsobil, ale je tím, kdo skrze ní je schopen jakoukoliv situaci obrátit ke své slávě nebo k našemu užitku. Včetně těch nejhorších podmínek, které můžou být, které můžou nastat. Pěkně je to vidět například u hříchu, že? Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem víc rozhojnila milost, říká Pavel v Římanům. Ale hřích není božím záměrem, ale to, že Bůh ho dokáže mistrně proměnit, je něco jiného. Není, přece to není návod, jak dostat víc, do svého života víc milosti, že? To, že bych víc řešil, tam, kde je dřív víc milosti, tak z toho logicky uplývá, že dobrým jako nápadem je víc řešit a tím dostat víc milosti do svého života. Je to spíš svědectví o Boží velikosti, o záměru jeho spásy. Mně to přijde, že to je tak podobné, jako když si představíte, že jste na základní škole malovali nějaký výkres, teď vám tam dali tuš a teď jste tam něco malovali a teď vám ujede ruka, aby si to vylejete celý na ten svůj papír. A teď přijde nějaký učitel, který má tu hodinu a ty tam do toho začne malovat. A teď najednou z toho černého obrázku je schopný namalovat něco nádherného, co by nás možná nenapadlo. Ale jeho záměrem nebylo to, že my si vylejeme tu tuš, ale je schopný z toho vytvořit něco úplně jiného, úplně to přetvořit. A Bůh chce, abychom zakoušeli jeho lásku. Ježíš říká, že přišel proto, aby jsme měli život a měli jsme v hojnosti. Miluje každý z nás osobně, a to jsme slyšeli všichni už nekonečněkrát, mnohokrát. A je velmi mnoho věcí, které věříme ve svém hlavě, ale neprožíváme ve svém srdci. Hlavou můžeme pochopit ledacos, ale to naše jednání není určováno tím, co si myslím, ale tím, co mám právě ve svém srdci. A krásně je to vidět na několika místech písma, například, že v momentě, kdy ukřižují Ježíše, jsou tam tři muži, jeden se vysmívá a se říká, zachraň sebe i nás, druhý prosí o přímluvu, říká, prosím tě, až budeš v tom království, vzpomeň si na mě. A ten třetí prosí a říká, Otče, odpusť mi, oni nevědí, co činí. Ta okolnost je úplně stejná, všichni tři umírají, ale zákony srdce jsou u každého z nich úplně jiné. Nebo hezky je to vidět v Numeri v 13. kapitole, kde jdou průzkumníci do zaslíbené země. A 10 jich tam vleze a ty tam vidí, že velký ovoce, krásný, dobře, ale potom taky obři. Několik velmi velkých mužů. A teď se těch 10 borců vrátí a říká, jo, je tam dobrý ovoce, ale jsou tam obři, kde nás zežerou. Tam nemáme šanci vůbec vejít. A vrátí se 2 kálepe Jozue. A říkají, jo, jsou tam nějaký obří, jo, ale to ovoce, no to je paráda, Bůh nám pomůže, prostě to dobije, to město. Rozumíte, stejná okolnost, všichni viděli to stejný, ale 2 mají srdci, odvahu, 2 se spoléhají na tu Boží pomoc a 10 se jich vrátí plný strachu. Přitom ale všichni mají tu stejnou zkušenost, to, že Bůh je vyvedl z otroctví, to, že vede pouští, že jim dává manu z nebe, pak se tam někde, že utkají s tím Amálekem, který ho porazí, když mají Mojžíšo nahoře ty ruce zvednutý. Oni mají tuhle tu zkušenost, ale přesto, když pak přijde ten problém, tak říkají nic. Dokonce, že tam přijde ten moment, kdy oni říkají, ty opole, radši se vrátíme do Egypta. Dobře, no, tak bylo tam otroctví, nebylo to ideální, ale asi je to pořád lepší, než ten strach s tím výzvy, která je před náma. Protože tam vidíme, to oni ještě říkají, no tam jsou, to jsou jak doby ty lidi, to jsou obrovský, kde nás zežerou, oni tam jíjou své obyvatele. Přitom, když to čtem, tak to oni tam jste kdo neříkají, ani jste kdo neviděli, ale ten strach úplně karikuje všechno to, co je popřed nima vidět, to, co je v tom jejich srdci. A podobně je to i s těma karikaturama, to, že to nejsou nějaké naše logické úvahy, ty naše představy Boha, nebo nějaký konstrukce, ale spíš jsou to věci nějakého našeho každodenního prožívání, který vychází víc z našeho povědomí než vědomí. To znamená, že je mám možná někde v srdci a pak podle nich jednám, není to něco, co bych si řekl, dobře, já budu věřit takhle a takhle, teď se podle toho začnu chovat. A pokud řekneme, že Bůh je náš nebeský otec, nebo otec, tak pro někoho to může být velmi bolestivá představa, protože máš špatnou zkušenost s pozemským otcem. A takový Bohu je lepší se nám nevzdávat, protože není důvěryhodný. A naše odevzdanost nebo důvěra je buď motivována strachem nebo láskou. Buď nehřeším proto, že se bojím trestu, anebo nehřeším proto, že mi to neprospívá, protože to zraňuje mého nebeského otce. Nebo když to převedem do vztahu, tak já nejsem své ženě nevěrný, protože bych se bál, že přijdu tím o všechny možné sociální a jiné výhody. Ale já nechci být nevěrný, protože přece jí mám rád a kdybych byl nevěrný, tak je to zranějící. Rozumíte, ve finále ten skutek prostě budu věrný, je stejný. Ale ta moje motivace, vnitřní motivace může být zcela rozdílná. Na základě těch nějakých zkušeností my jsme si vytvořili právě karikatury toho, jaký je Bůh. A nábožensko-psychologický výzkum poukazují na to, že představa o Bohu vzniká již v prvních letech života a je ovlivněna tím prostředím, v kterém žijeme, kde kromě nějakého podílu milosti jde především o zkušenost, kterou jsme učinili v rodině. To znamená, že otec a matka mají na zprostředování tělesné představy třeba zásadní vliv. Já tady mám někde, já jsem dneska, než jsem vyrazil, tak jsem poprosil dceru, aby mi namalovala Pána Boha. Já jsem si říkal, to bude zajímavé, co z toho vyleze. Nevím, to asi neobjevíte, jo? Mám takový obrázek. Je to Ježíš asi, nebo ona pro ní je prostě Ježíš. Jako další dvě osoby, trojice nezvládá ve svém věku ještě domýšlet. A zároveň má blondětý vlasy jako ona a má samozřejmě růžový tričko, protože má ráda růžovou barvu. Takže to mi vlastně přišlo hezký, že ta její představa Boha je zpětá teda s barvou, kterou má ráda, ještě se tam podepsala k tomu. A to, jaký my jsme rodiče, je dost zásadním způsobem ovlivňuje tu představu našich dětí o Bohu, protože víte i z hlediska psychologie, že když se to miminko narodí, tak miminko a máma jedno jsou a ještě dlouhou dobu poté se vnímá jako jedno, protože dlouho jedno byli a teprve v pozdějších letech přichází to sebevědomí, vědomí sebe sama, kde se to postupně začíná oddělovat a když bys vám prostě ta holčička měla popsat prostě to, jaký je Bůh, tak je to přesně většinou tatínek. Což má své výhody, pokud teda je to dobrý, a má to své nevýhody, pokud se nám to od začátku moc nedaří. Podobně kontrast toho, když mám rád modlitby Otče náše, když prosím o chléb náš vezdejší, my to taky tak rádi používáme, když sirotek, prostě ten, který nemá tu zkušenost Boha, když se bude modlit o chléb náš vezdejší, jak bude říkat, no Pane Ježíši, teda prosím tě, aspoň na dnešek, jo, kdyby bylo trochu toho chleba, chléb náš vezdejší, dej nám dnes, kdyby teda, co bude zítra, no buchví, ale kdyby aspoň na dnešek, bojím se, že dál už asi nebude, ale dej nám pro dnešek. Zatímco, když se modlí syn, tak ten zná otce, má tu zkušenost, tak jak ten Ježíš na kříži, který se modlí za ty ostatní a ten syn se modlí, nebo dcera Boží se bude modlit, Pane Bože, prosím tě, jenom na dnešek chleba, jo, ne, že mi to zase nadáš na týden, co já s tím budu dělat, já nejsem žádná pekárna, prosím tě, jenom pro dnešní den, protože zamrazit to nejde, že co s tím potom rozdávat to všude kolem, jenom pro ten dnešek a zase, jedna modlitba, ale to, ten postoj toho srdce může být zcela rozdílný a velmi jiný. A jsem si vědom toho, že snaha nějak definovat představu o Bohu je nedokonalý pokus člověka, kdo je vlastně Bůh. Je nějak správná a vždycky nějak falešná. Někdo dokonce tvrdí, že snahou opravit karikatury Boha vždycky jim vyrobíme nějakou další karikaturu. Možná dokonce ještě horší než ta byla, kterou jsme chtěli korigovat. Přesto projdeme aspoň několik těch karikatur, které nám možná můžou pomoct uvědomit si vlastní vzorce chování, to, jak my jednáme, jak přemýšlíme, právě na bázi toho podvědomí. První Bůh, hodinář, jsou lidi, kteří věří, že Bůh je, jsou schopni vnímat krásu přírody nebo vesmíru kolem sebe. Bůh musí být, protože tyhle věci kolem nás jsou krásné, ale ty lidi zároveň nevěří tomu, že Bůh působí ještě dneska. Uvedli věci do pohybu, možná stanovil nějaký fyzikální zákony, ale dál už je to na nás. Heslem takových lidí je přijď synce a Pán Bůh ti pomůže. Nebo jak říkal jeden můj kamarád, který si udělal z pomni, abys ten sváteční světil, jako pamatuj na ten sváteční, že jo, tak on z toho udělal pomni, abys ten sváteční světil. Tak musím toho stihnout ještě víc, aspoň v tu neděli. A častý argument těch lidí taky bude, no tak máš rozum, ne, ten Bůh ti dal rozum, tak ho používej. A takový člověk nebude řešit rozlišování toho, co po něm chce Bůh, protože Bůh nemluví. Proto se oni neptá, co si o něčem myslí, kam mám jít, co mám dělat a je zvyklý řešit si věci sám. Maximálně, Pane Bože, požehnej tomu, co jsem vymyslel a já jdu zase dál. Nepočítá s tím, že by Bůh mohl nějak aktivně vstupovat do jeho života. Bůh všechno uvedl v život, ale my se můžeme možná posvěcovat nějakými náboženskými úkony, ale nepředpokládá se nějaká větší boží interakce, nebo dokonce interakce s Bohem. Modlitba takového člověka taky není rozhovorem, ale spíš odříkáváním nějakých naučených věcí. Přitom moje zkušenost je opačná, že Bůh nejenom že promlouvá, ale i zasahuje našich malých i větších každodenních záležitostí, že se stará o naše finanční strany, protože se stará o naše práci, že opravdu vstupuje do každého části našeho života, někdy velmi pozoruhodně. Něco, co my teď třeba prožíváme, protože se nám narodil předčasně syn Dobiášek v 28. týdnu, kde bylo velké poškození mozku a od začátku to bylo dost takový dramatický, že hned bojoval o život a bylo takový obtížný. A teď jsme měli na jedno takové rehabilitační cvičení do Hájku na 14 dní a jedno takový 14-denní pobyt tam stojí 100 000. A vám někdo řekne, no ono by to chtělo tak 3x-4x za rok. Říkáte, jasně, to je fakt dobrý nápad, ale jako, kde na to má normální člověk vzít? No ta pene je to, když ještě máte teda dítě, který má teda velmi omezené potřeby a často velmi drahé potřeby, protože z nějakého záhadného důvodu všechny věci pro tyhle děti jsou jako 3x dražší než normální. Takže jsme kupovali zdravotnické kočáry, možná má nějaký normy, ale stojí 80 000. Což je jako dost výrazně větší raketa než to, co koupíte normálně. No? Přesto v tom najednou se prostě objeví člověk, který vám řekne, já to zaplatím. Jo, prostě mi tady naše firma jako to zaplatí. A to jsou přesně ty momenty, kdy jsme to ani nějak zvlášť nevyhledávali, ale najednou Bůh prostě nasměruje, pošle do té vaší konkrétní situace a potřeby, jenom přichází lidi prostě takhle s různýma darama a možnostma, protože pro nás by to bylo naprosto nedosažitelný, ale Bůh vstupuje i do tady z těch obyčejných věcí, stejně jako máme schopný pomoci sehnat práci a další. Bůh něco, Bůh něcistů, Bůh je všude, něco nad náma, něco jako energie, že další taková karikatura zůstává neosobním, to znamená, že asi dnešní době jaký takový trend lidí, kteří teda čerpají energii z přírody a Bůh je tak všude kolem nás. Je to nějaký neosobní souzno, který je všude přítomný k dispozici a pokud chci, tak potom stáhnu ruku, pokud nechci, tak to nechám, tak mě to nechává v klidu. Ale s touhle karikaturou na rozdíl od té křesťanské zkušenosti nelze navázat žádný vztah. Přitom, že my nemáme v tom katolickém prostředí, ale i pravoslavný, se mi líbí, že když se třeba křtí děti, tak první otázka je, jak se bude jmenovat. První otázka je po jménu dítěte, protože Bůh nás volá každýho jménem, protože s námi chce mít osobní vztah, tímto se tím chce nějak zdůraznit. Bůh, který je přestárlý, další taková karikatura, Bůh, který hrozně pobožuje kytara v kostele nebo ve sboru, na něj se nesmí sáhnout, hlavně v jeho chrámě nezaznívá žádný smích a radost. Máme představu, že starý člověk je unavený a smutný. A možná tak často naše představa stáří. No ale Bůh ten už je jako milion let starý, ten už musí být jako extra unavený. A proto máme možná pak tu představu toho Boha, že nemůže rozumět dnešní době, která je prostě stále rychlejší. Přitom Boží slovo taky říká, že Bůh je věčné mládí. Nakonec všechny ty vynálezy pochází od něj. My se máme spíš tu tendenci zakonzervovat v tom, že já vím, jak to je. Však už mám taky nějaký věk a povolání a já vím, jak ty věci jsou. A hezky je, že Bůh je stále stejný. Včera, dnes i zítra. A přesto nikdy nevíte, co udělá jako další věc. A my jsme přesně opační. My jsme naprosto nestálí a velmi vypočítatelní. Že je celkem dobře odhadnutelné, co uděláme. Nebo máme někdy představu, že ten Bůh je takový, že má možná na starosti, já nevím, biskupy, nebo řeholnice, nebo pastory a starší církve. No ale určitě ho nemůžu zatěžovat já se svýma obyčejnýma problémama, jako nějaký ženatý muž. Že máme vlastně představu, že Bůh je takový vylepšený člověk. Jo? Že já toho moc nezvládnu pojmu těch lidí kolem sebe, no tak Bůh asi toho zvládne víc, tak jak Ježíš, když byl na zemi, ale vlastně tam ty jeho možnosti končí, že je omezený, postarat se o toho lidí. A dáš takovou podobnou karikaturou, která jde možná jakoby naopak tomuhle, takový muž kámoš, který Bůh kámoš, kterýho můžu poslat kříku, když na to přijde, který vlastně nic moc nevyžaduje a hlavně pís, hlavně pokoj, kdo byl. A pokud se přestále Bohu muselo vykat, tak tenhle stejný jako těžce na tykačku, že prostě všechno je v pohodě, moje prohřešky vlastně moc neřeší, hlavně ta láska. Tak jak ten kámoš, ten se mi taky neplete do věcí, že jo, když ho nechci, tak ho prostě vykážu a on přijde až na mě bojovit náladu. A my nejsme na stejné úrovni. A možná si někdo může s rodičema vytírat, ale Ježíš za nás položil svůj život a to není úplně malá oběť. A nejsme na stejný úrovni. Bůh je někde jinde než my. Přesto nás zve do přátelského vztahu, který bohužel teda může sklouznout tady do té karikatury. Pak druhá taková velká oblast je Bůh záchranář. To znamená, že na Boha si vzpomenu jenom v momentě, kdy mi teče do bod. Nemoc, nebo přijdou nějaké pracovní problémy, nebo studijní. A ruší se mi to, co jsem já pracně budoval, tak zoufale začnu volat nevěle. Pane Bože, teď teda si něco udělej. A věřím, že na obrazu Boha záchranáře je něco pravdivého, že nám Bůh chce skutečně pomáhat, ale nakonec on dovede předjímat i naše rozhodnutí a následky našich činů. A věřím, že není pohoršen žádostí o pomoc, podobně jako rodiče neurazí to, že za náma přijde dítě a chce s něčím pomoct, zvláště u těch věcí, které ho nějak přesahujou. Na druhou stranu, pokud nám dítě zavolá jenom v momentě, kdy něco potřebuje, tak o jakém vztahu by to vypovídalo. A věřím, že asi by to ty rodiče moc jako nepotěšilo, že pokud vám někdo zavolá jenom vždycky v momentě, kdy něco potřebuje, nebo se dokonce ani nezeptá, jak se máš, jak se ti daří, a je to jenom o tom, že něco chceme a potřebujeme. Já věřím, že Bůh naopak s náma chce sdílet všechno. Náš život, nejenom naši bolest, ale i naši radost, všechno, čím žijeme. Já jsem si takhle s Bohem díval na hokej. Stejně jsme prohráli, budou věc, co mi to taky úplně nevyšlo. Ale dá se prostě s ním prožívat. Někdo hezky říkal, že chodím s Bohem na houby. A teď mu tam tak vykládám, prostě povídám si s ním, tak jak jdeme tím lesem. A vy jste to možná nezažili, ale já jsem mnohokrát, když ve svém životě měl chvíle, kdy jsem si na Boha vzpomněl pouze ve chvíli, kdy mi teklo do bod. A kolik jsem mu toho nasliboval. A fascinující je, ale že mi stejně podržel, že znovu a znovu. A kolikrát by se mohl na to vyprdnout. A stejně prostě ta jeho láska k nám je tak velká, že šel tu cestu kříže. Třetí taková velká karikatura, Bůh wellness nebo automat. Sebestřední pohled, kdy Bůh je tu pouze proto, aby naplňoval moje fyzické, emocionální nebo duchovní potřeby. A zase ne, že by Bůh nechtěl naplňovat naše potřeby, nakonec nepokojné naše srdce rodině spočíne v tobě, že my jsme stvořeni pro ten vztah s ním, ale zase rozdíl je v tom, že nejde o vztah, ale o to, že je to jenom nějaký prostředek k naplnění toho, co chci já. Prostě modlím se proto, aby se cítil dobře. Takový dnešní častý problém, že když mě to nic nepřináší, tak se modlit nebudu. Když se u toho necítím jako dobře, tak se modlit nebudu. Si tak úplně představím vždycky ty rodiny, kdy říká, no tak žehlení mě nic nepřináší, tak já žehlit nebudu. A do práce se mi chodit nechce, tak já tam taky chodit nebudu. No a někdy v tom vztahu Bohem to tak jako děláme. Já mám pocit, že on je tady od toho, abych se teda měl jako dobře a ještě líp, abych prožíval něco krásného. A je nějak podobný tomu Bohu záchranáři, ale ve skutečnosti je to pohanská modla. Jejíž obětinou je nějaký zbožný čin. Takový automat, kam hodím dobrý skutek, oven, růženec, já nevím, chvály, četnu z písma, cokoliv, a vypadne nějaká potřebná milost. A opět, nejde o to, že nemáme vstupovat do duchovního boje, ale možná spíš ukázat ten rozdíl mezi tím, když žiju s Bohem a když žiju vedle s Boha. Podobně jako to můžete znát z rodiny, že můžete žít vedle ženy 20 let a vlastně se s ní nepotkat. A nebo naopak žijete spolu, komunikujete spolu, prožíváte ty věci spolu. Tak jednou jsem potkal právě poslal tatku na jednu duchovní obnovu a on se přesně vrátil s tím a říká, jo, já jsem vlastně celou dobu chodil do církve a vlastně jsem zjistil, že žiju vlastně jako vedle Boha, ne s ním, protože se mě ty věci vlastně vůbec na to dotýkaly. Jsem jak ty kostelní okna, no, tak jsem tam 20 let v tom kostele, ale vlastně to se mnou vůbec nic nedělal. to byl najednou nějaký moment, kdy on prožil, že ty věci můžou mají být jinak. Pro mě já jsem tohle to měl maturity, kdy ta moje příprava, řekněme, nebyla úplně ideální. Chytl mě basket v tu dobu hrozně, že jsem se to moc nenaučil a pak, když jsem šel maturovat, tak jsem vymýšlel, co všechno ti pane dám za to, když to zvládnu. A ono se to nepovedlo, oni mě vyhodili od tu maturity. A já jsem pak byl na ní naštvaný, říkal, já si to na to můžu vyprdnout prostě. Jo? Ale podvědomě v mém srdci byl přesně tenhle ten princip toho automatu. Já do tebe teď nahážu nějaký dobrý skutky, nebo nějaký svoje předsevzetí a ty mi dáš tu milost, kterou chci. A najednou, když to nevypadlo, tak jsem si říkal, no ty asi nejsiš tak dobrý. Jo, a najednou jsem si zjistil, jak mě to vlastně napadlo, ten vztah s Bohem. Ale nebylo to něco, pro co bych se vědomě rozhodl, ale bylo to spíš něco, co vycházelo z toho mého srdce, který v tuhle chvíli nebyl na tom dobře. Někdy dokonce potom ještě máme to, je to je takový riziko toho duchovního boje. Modlíme se za někoho za uzdravení a ten člověk se třeba neuzdraví, nebo dokonce zemře, nebo ty věci, za které se modlíme, prostě se nepodaří. A jaká je pak to moje reakce? Protože pokud mám Boha jako ten automat, kam narvu prostě 20 postů a nestane se to, co má, tak jsem prostě naštvaný, odložím to, tak to vypovídá o tom, že to moje srdce je nějak divně nastavený. Ještě samozřejmě přijde Boží nepřítel, který řekne, no vidíš to, kdyby se postil ještě o jeden den déle, už by se stalo to, co si potřeboval. Nebo kdyby si se modlil ještě po hodinu díl, pak by si dostal. Jo, jakoby Bůh byl přesně ten automat, kam musíte narvat prostě 30 hodin něčeho a pak teda konečně to dojede a teď se slituje a dávám tu milost, po který tak strašně toužíte. Další karikatura Boha, trapič, policajt, Bůh, strážce pořádku, je tu hlavně proto, aby hlídal, zda neděláme něco špatného i to, a to se potom efektivuje. Ale křesťanství nespočívá v morálce a v dodržování desatera. Jo, že když nejsi hodný a neplníš, co máš, tak se za to potrestá. Teď jsme nedávno jsme se modlili s takovou partou mladých lidí, takovýho celého srdce. Modlil jsem se za ženou, která vyprávěla jen ve svých problémech. A bylo vidět, že je plná hněvu, že je fakt naštvaná, protože to, co se jí dělo taky v rodině, prostě nebylo dobrý. A já jí říkám, tak mu to řekni. Tak jako ta chána, která vylévá své srdce před Bohem a ta žena mi povídá, to nemůžu, by se mě, teď on by mě prostě se za to pomstil. Prostě Bůh by mě potrestal za to, co jsem mu jako řekla. Jo, najednou prostě tam podvědomně je nějaká taková, nějaký takový pocit, většinou kvůli tomu, když ten rodič třeba si bere Boha jako pomocný prostředek při výchově. Jo, člověk se cítí být neustále sledován, musíš dát tohle, a když to neděláš, tak přijde trest. Tak já jsem třeba prožil dětství, že můj tatínek byl takový velmi přísnej a ve škole musí být dobrý známky, tohle musí být takhle všechno přesně nalajnovaný, a když něco nebylo, tak jsem dostal po čumáku. A k čemu to vedlo? No vedlo to k mojí pasivitě. To znamená, že já se bál cokoliv udělat. Protože jsem se bál toho, že udělám chybu a že udělám něco špatně a přijde trest. Takže když jsem pak rozlišoval své povolání, jakou mám mít životní cestou, přemýšlel jsem třeba o kněžství, tak jsem pak vlastně nikdy nedostal odvahu se přihlásit, protože jsem se bál, že udělám chybu a třeba půjdu někam, kam Bůh nechce, abych šel. A já jsem se bál, že to bude blbě a ten strach byl pro mě vlastně natolik paralyzující, že jsem se nakonec nepřihlásil. Jo, proto pro někoho, když slyší větu Bůh tě vidí, no tak by se úplně jako osypal, protože má přesně pocit toho rodiče, který stojí a dívá si si dělat všechno dobře, tak jak se má, nebo možná i představitelů církve někdy, který se především teda, jestli dodržuje všechno, co máš a běda, jak někde trošku se vychýlíš. Přitom, jak my se díváme, vy co máte děti, jak se díváte třeba na své děti, když už si mají. Já mám pocit, že není hezčí pohled. A podobně se dívá na nás Bůh tak jako s láskou, tak jako my se díváme na usmějící děti. Nebo Bůh trapič, to je taková moje oblíbená karikatura. Pokud chtějí ctitelé Boha trapiče nějak znát Boží vůli, vždycky je to ta těžší varianta. Vždycky je to ta horší ze dvou možností. To znamená, že když se mi náhodou něco podaří, nebo prožívám něco pěkného, tak očekávám konec. A nějakou bolest, protože cesta do nebe nevede přes prožívání štěstí, že jo, ty spásy se musíme protrpět. A motem takových lidí by bylo taky naše takové katolické. Koho Pán Bůh miluje, toho křížem navštěvuje. Mám rád tady tohle to úsloví. Potom si vždycky vybavím ten film Božský brus, který si to vybavuje, to se mu tam právě dělou tyhle ty jako nehezký věci a on se pak podívá k nebi a říká, Pane Bože, miluj mě míň. To ta představa toho, že Ježíš, jako by chodil Ježíš s batohem nemocí a teď by na to tam jako rozdával, že ty se nezajímáš o moje evangeliu, ty bys potřeboval aspoň nějakou křipku. Ty přitom Ježíš přece přišel, aby nás uzdravil z nemocí, aby nás osvobodil. Já dostanu nemoc a ptám se, co mi tím Bože chce říct? No, možná se směl oblíct, no. Trošku líp. Něco jiného, že kdybych se ptal, dobře pane, co mám s touhle situací dělat? Kdyby máme někdy pocit, představte si, že za vám, že to vlastně Pána Boha těší. Ne, pane, mám to nějak teda nést. A představte si, že za vám přijde dítě, že si zlomilo ruku v loktu. Tak co bude naše reakce? Jedeme asi k lékaři, aby si něco udělal, že? A to dítě by řeklo, ne, tati, já to chci nést, ale bych to chtěl tu bolest prostě, já věřím, že z toho máš radost, když tak já to statečně jako ponesu. Tak si budeme jako tukat na čelo, že to není přece normální reakce naše, není toho dítěte, je přirozený, že nechceme. A jasně, že v Kristu má utrpení úplně novou hodnotu, ale zároveň v Božím slově není nikdo mohl by, komu by Ježíš řekl, hele, víš, ponech si to, ono ti to prostě je. Ještě nějaký čas. Zároveň to trapičství je někdy vidět v našich církvích, kostelech, zborech. Teď jsme prožívali Velikonoce, je nádherná doba, kdy mám tak pocit, že když se podíváte do těch kostelních lavic, že vlastně nepoznáte rozdíl mezi Velikonocem a poslední dobou. Že vlastně nepoznáte, jestli máme obřady Velkého pátku, kdy teda nějak rozjímáme nad smrtí Ježíše, anebo radost velikonočního vzkříšení, že ten výraz tváře je vlastně jako furt stejný. Že to je tak jako, musíme se protrpět z ty zkázání někdy až do konce. Další karikatura, Bůh vodí čloutek. Bůh, který nás využívá ze zákony, si vše řídí, člověk nemá do ničeho mluvit, na tož nějak zasahovat, všechno je předem určeno, nic nelze změnit. Takový pohled chápe křesťana jako vojáka nebo otroka. Nezáleží na tom, co chceš, co vnímáš, co si myslíš, po čem toužíš, prostě budeš dělat tohle, to, co se ti říká. A tvým úkolem jenom, abys to poslech a dělal. A takový vztah s Bohem, nebo zase takovou, takhle podvědomě může toho Boha vnímat, pokud jsme zažili silnou výchovu, nějak autoritativní. Poslouchej na slovo, dělej, co máš, funguj správně, není důležité, co si myslíš, vnímáš, prožíváš, co chceš. My to děláme pro tvoje dobro. Takhle já jsem měl pro svoje dobro. My tatínek jednou připravil denní řád. V 6 staneš, 7 snídaně, potom do školy, ve 2 přijdeš, hraní na varhany, pak si jdeš na 2 hodiny učit, pak máš půl hodiny siestu, večer. Pro mé dobro jsem dostal, nevím, v kolika letech na základní škole, takový denní řád. Takže jsem potom nesnášel, že ho představoval řádu jako něčeho, co je ale důležité a dobré pro nás. Takhle díky tyhle zkušenosti to pro mě bylo něco úplně panickýho. Přitom Ježíš říkal, že vás nenazývám služebníky, nazývám vás přáteli. Bůh respektuje naši svobodu, i přesto, že to sebou nese možnost pádu, možnost špatného rozhodnutí, jak to nakonec vidíme v těch prvních kapitolách Geneze, Bůh touží po vztahu. V tomhle, jak mám rád svatého Františka, tak úplně nesnáším tu písničku Učiň mě, pane, nástrojem. Ono je jako ten text, potom je hezký, ale ta představa jako, že učiň mě nástrojem, no my nejsme přece žádný nástroj. Můžu vám říct, Bůh vás nikdy nepoužije, právě protože nejste nástroj. Možná to bylo v době, kdy on slyšel, že mu Bůh říká, oprav můj dům. Nepochopil, že tím není myslen žádný kostel, ale církev, která byla nějak rozbitá. Ale Bůh nás nepoužívá v tom smyslu, že jsme nástroje, on chce ty věci tvořit s námi. A to je důležitý. Z nějakého záhadného důvodu se Bůh rozhodl, že nás zapojí do dějin a do díla spásy. Nemusel by, ale chce s náma ty věci tvořit, tak jako my je tvoříme s dětma. Jo, já když jdu montovat skříně a mám tam Eliáška, no tak on mi víc překáže, než by mi pomáhal. Když už to já teda konečně celý udělám a tam do toho čtyřikrát praští kladívkem, tak má pak pocit, že on teda udělal tu skříň a odejde jako nadšený. Já mám pocit, že s Bohem je to podobný. On všechno připraví, udělá 99,9% těch věcí, nás k tomu přizve, my se toho tak dotkneme a máme pocit, že jsme to teda zvládli. To mám strašně rád tu modlitbu, když se za někoho modlíme, jo. Se za někoho modlíte, ten, co v tom jeho životě něco pohne nebo se uzdraví. A my si tak říkáme, tyjo, jsem kaprňák. Přitom Bůh ho tam poslal, Bůh mi dal slova, až to jsem byl tupej, tak mě musel v některých věcech postočit. Zažil jsem to jednou, jsme tam přijel jednu akci a modlili jsme se tam za nějakou paní a už ani moc nevím za co, ale ona pak za mnou přišla po konci modlitby a říká, člověče, jak jsi na mě uložil ruce, jak mě strašně začalo bolet rameno. To, co to je dobrý, ne? Tak se pojď, budeme si za to pomodlit. A nebo já ne, já si právě myslím, že to bylo uzdravený. Aha. A pak když odjížděla z té akce, jak tam vykládala, pro ní největší zážitek byl, že má uzdravený rameno. A já jsem si říkal, to je přesně ono, jako Bůh to dal mimochodem, spíš než se mnou, jako nezávisle na mě, si říkám, Marko, ty bys to stejně nepochopil, co po tobě chci, prostě udělám to radši tímhle způsobem. Takže Bůh připraví naprosto většinu těch věcí, ale přesto chce, aby jsme to dělali s ním, protože on touží potom stále, on touží potom, aby jsme ty věci nějak s ním tvořili. Tak jako když zvažíme s dětma, no tak kolem toho víc bordela, než že by nám to pomohlo, ale jsme s nima rádi a rádi s nima ty věci děláme a proto je k tomu zveme. Podobně jako Bůh nás zve do těch dějin spásy, i kdyby to mohli udělat andělé, že by mohli líp a rychleji, než by mohli krát spoustu věcí, on už má služebníky. Šestý je Bůh zaměřený na výkon, nebo takový otrokář, zatímco policajt se teda zaměřuje na selhání, vodič chce mít všechno pod kontrolou, tak ten Bůh se soustředí pouze na odvedenou práci. Křesťan by měl odvádět maximální výkon ve všech oblastech. Problém je, že toho nikdy není dost. Často tohle je karikatura lidí, kteří nemají funkčního otce, neměli třeba dětství. A kdy skrz ten výkon se snažíme dávat najevo, že já za něco stojím, podívejte se, kolik toho zvládnu, já mám nějakou hodnotu. Problém je, že i tak prostě ten člověk má pocit, že toho není pořád dost, jako by Bůh byl taková nenasytná hydra, kterou nic neuspokojí. Málo, ještě víc, ještě víc, ještě víc. Někdo skrz službu bude vlastní hodnotu, takže od někoho mi dodává pocit vlastní hodnoty. A je to velký rizik právě těch služebníků, kteří pomáhají do roztrhání těla. Ne v té svobodě a lehkosti, ale prostě protože neumí jinak, protože neumí říct ne. A to je jedno, jestli jde o službu, o práci, o angažovanost v politice. Všechno může vypadat podobně, ale zásadně ten vnitřní motiv, co já mám ve svém srdci. Podobně jako ten příklad, když vedle sebe postavíte dva hezky oblečený lidi, a jedna žena se krásně obléká, protože ví, že je krásná, proto se krásně obléká. A druhá strašně touží být krásná a proto se hezky obléká. A máte vedle sebe dva hezky oblečený lidi, ale jejich vnitřní motivace je naprosto rozdílná, úplně jiná. Podobně i ovoce, ale ty služby potom bude jiný. Ten člověk to vlastně nedělá vědomě, že jo? Jsem podobným způsobem takhle sloužil a většinou ten služební má stejně pod kontrolou. On vám řekne, jo, to je všechno, mám pod kontrolou, všechno v pohodě. Tak jako, že když je člověk na drogách, tak on taky řekne, jo, to je, já kdybych chtěl, tak přestanu. A podobně jako asi tenhle služebník by jaký řekl, no, kdybych chtěl, tak já si odpočinu. Tak. Já můžu jít na dovolení. A když jsi byl naposled na dovolení? No, je horší. Takhle já jsem třeba dlouhý roky sloužil, že jsem prostě neuměl říct ne, že jsem měl přesně pocit, že ten Bůh chce víc, 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 protože pro toho tatku taky vlastně bylo jedno, co udělám, ale nikdy tam nebylo dost, nebo nikdy si mě nevšiml, tak jsem sloužil tak moc, až jsem došel k vyhoření. Taky byl mi malý krůček toho, kdy už jsem pak spal 3 hodiny denně a byl jsem úplně vyřízený, když jsem se konečně zastavil a konečně mi došlo, že ono není všechno v pořádku v tom mém srdci. A na jednu stranu to vypadá hrozně krásně a zbožně, ale ve skutečnosti v tom srdci to bylo velmi prázdný a bolavý. Byla tam karikatura Boha, který prostě chce po mně víc, který chce po mně víc. Dostal z hodně darů, tak musíš hodně sloužit přece. Ježíš taky chodil stranou, že ho modlil se, aby si odpočinul, aby dovedl být s přáteli. A pak byl ducha, uzdravoval nemocné a vykonal mnoho velkých věcí. A pokud se pokusím o to stejné, co on, právě bez ducha, a tak to nikdy nemůže fungovat ani dopadnout dobře. Tak dlouho nevydržíme. A ten důvod, proč o těch karikaturách mluvíme, je právě to, že oni určují nejenom můj pohled na svět, ale i na okolí, na duchovní život, na lidi kolem mě, na mou rodinu. I to, jestli usínám potom po nějakém rozhovoru ve vztahu, anebo je to, že pane, věřím a už věřím, jak vypadá potom i ten můj duchovní život, život modlitby. A tak pokud by jste zjistili, že některá z těch částí nebo nějaká karikatura se vás malinko týká, že podvědomě vlastně něco děláte, i když byste nechtěli, tak dneska od 4 hodin tady bude poradenství. Máte možnost, nevím, teda asi do 6 nebo do 10 dokonce, je možnost sem přijít nahoru a bude tady spousta modlitebníků, kteří se budou modlit a můžou si s váma pobavit, takže pokud byste chtěli nebo jste vnímali, že tady v té oblasti potřebujete nový boží zjevení jeho lásky, nebo v této oblasti vlastně jako se vám máte nějakou karikaturu Boha, která třeba právě vlivem dětství se vám nějak vkradla do života, protože můj tatínek na mě vždycky křičel a byl strašně přísný, já mám pocit, že Bůh se porodnej, tak je ideální příležitost ty věci tady nechat. Nechodit s ním domů, nechat tady tu karikaturu a dovolit mu, aby se těch věcí dotkl, aby je proměnil. Takže o 4 hodin tady nahoře bude prostor a jinak vám jsou pěkný zbytek odpoledne, večerní chvály a užijte zbytek dne.